πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με θέματα προσαρμοσμένα στο κλίμα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόαιρα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, όταν βεβαίως είναι μέσα στο κλίμα της εκπομπής και μπορεί να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Τρεις Μαΐου σήμερα και είναι η μέρα που τιμάται η Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Με απόφαση της UNESCO για το έτος 2024, η επέτειος είναι ειδικά αφιερωμένη στον κρίσιμο ρόλο της δημοσιογραφίας και της ελευθερίας της έκφρασης στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας περιβαλλοντικής κρίσης, καθώς το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής αποκτά ολοένα και πιο τρομακτικές διαστάσεις. Θα πρέπει να αναφέρω και τους φίλους ακροατές που κέρδισαν τις προσκλήσεις στη χθεσινή εκπομπή και θα παρακολουθήσουν την συναυλία στο κοντσέρτο για πιάνο, στο ελληνικό κοντσέρτο για πιάνο που θα παρουσιάσει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 10 Μαΐου. τις προσκλήσεις που είναι διπλές έχουν κερδίσει ο Κώστας Γερο-Νικολός, Καραδήμας Ιωάννης, Δημήτρης Παπαδιαμαντόπουλος, Χατζηχρήστου Μαρία και Βασιλική Βουγά. Να ακούσουμε όμως το πρώτο μας μουσικό κομμάτι που θα μας βάλει μέσα στο κλίμα της ημέρας. Η μέρα πένθους είναι η σημερινή για τη χριστιανοσύνη, αφού κορυφώνεται το θείο δράμα των παθών του Χριστού. Όλη την ημέρα οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα για την υπέρτατη θυσία του Κυρίου, προετοιμάζοντας τους πιστούς για την περιφορά του επιταφείου. Όμως, μετά τη Σταύρωση έρχεται κάθε χρόνο η Ανάσταση, που μας θυμίζει τον κύκλο της ζωής και ότι το φως θα νικήσει τελικά το σκοτάδι. Για τους κύκλους της ζωής και την αναγέννηση των ανθρώπων και της φύσης που απασχόλησαν όλες τις θρησκείες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα θα μας μιλήσει ο Μάριος Μπέξος, πρώην κοσμήτορ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής συγκριτικής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα σας κύριε Μπέξο.
Καλησπέρα και σε εσάς. Και καλό Πάσχα εύχομαι προκαταβολικά.
Καλό Πάσχα και σε εσάς, χρόνια πολλά. Ο κυκλικός χρόνος της φύσης, γέννηση, θάνατος, αναγέννηση, μας απασχολεί από την περίοδο της Μινωικής Κρήτης και τη λατρεία της Μεγάλης Θεάς, την Πόντνη Αθηρών, που προηγείται των Ελευσινίων Μυστηρίων. Θεοί, άνθρωποι και φύση ήταν πάντα μια διάσπαστη ενότητα, κύριε Μπέγζο.
Στην αρχαιότητα και μάλιστα πριν τον μονοθεϊσμό, δηλαδή πριν τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ, οι λεγόμενοι πολυθεϊσμοί, που είναι εσφαλμένη λέξη, δεν είναι πολυθεϊσμός, είναι ενοθεϊσμός, δηλώνει ότι η φύση, ο άνθρωπος και το θείο αποτελούν μία ενότητα. Και μάλιστα η υπέρτατη ενότητα είναι η φύση, μέσα στην οποία εντάσσεται και το θείο και το ανθρώπινο. Το θείο είναι αθάνατο, το ανθρώπινο είναι θνητό. Αλλά οι θεοί, οι θεές έχουν τα ίδια ιδιώματα με τους ανθρώπους. Αυτή είναι η έξω-χριστιανική, έξω-μονοθεϊστική αντίληψη για τη φύση, η οποία έχει ως πρότυπο την μήτρα, η οποία μήτρα αναγεννά, και με την αναγέννηση ο άνθρωπος πιστοποιεί, παρηγορείται ότι ο θάνατος δεν είναι η τελευταία λέξη. Έχουμε τη γέννηση, έχουμε το θάνατο, αλλά θα έχουμε και την αναγέννηση. Και αυτόν τον κύκλο της αναγέννησης μπορεί να τον δει σε όλα τα επίπεδα της φύσης, στον ίδιο τον άνθρωπο με τη μήτρα, εξού μήτρα, μάτριξ, μάτερ, μητέρα και ματέρια, ύλη, στη ελληνική γλώσσα, είναι ομόριζα. Ακριβώς γιατί δηλώνουν αυτήν την αντίληψη. Ακόμα και η φύση στα λατινικά ονομάζεται natura, δηλαδή καρπός γέννησης. Και η ελληνική λέξη φύσης δηλώνει τι? Την διαδικασία του φύεστε. Το αποτέλεσμά της είναι το φυτό. Αν δείτε λοιπόν ένα φυτό, πώς έχετε ένα φυτό? Το σπέρνετε, το καλλιεργείτε και αυτό, ακόμα και όταν μαραθεί, θα σας αφήσει ένα υπόλοιμα, το οποίο θα σας δώσει τον καρπό του βέβαια, θα αφήσει ένα υπόλοιμα το οποίο θα σπαρεί στη γη, θα φυτευτεί στη γη και θα μας δώσει ένα νέο φυτό. Και έτσι έχουμε τον κύκλο της ζωής σε όλα τα επίπεδα, και στα έμφυα και στα άβια. Και αυτό δημιουργεί την πρώτη μορφή θεότητας, η μητέρα θεά, η Magna Mater, η μεγάλη μητέρα. Τώρα, στον μονοθεϊσμό και μάλιστα στον χριστιανισμό, έχουμε την μητέρα του Θεού. Δηλαδή, η μητέρα αυτή είναι άνθρωπος, δεν είναι Θεός στον χριστιανισμό, γεννάει όμως το Θεό και υπάρχει εκείνη για να υπάρξει εκείνος. Για να έρθει ο Θεός άνθρωπος, ο Χριστός, να πάθει, να ταφεί και να αναστηθεί, χρειάζεται μία μητέρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μητρική φιγούρα διατηρείται. Βέβαια, στον λεγόμενο πολυθεϊσμό έχουμε την αθανασία, και μάλιστα την αθανασία της φύσης, η οποία γίνεται αθανασία της ψυχής, όταν η φύση εντοπιστεί στον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος έχει ένα κομμάτι της φύσης. Αυτό το κομμάτι της φύσης ονομάζεται ψυχή, το οποίο δεν χάνεται με το θάνατο. Χάνεται το σώμα, αλλά όχι η ψυχή. Αυτή είναι μία αντίληψη, η εξωχριστιανική, η πολυθεϊστική όπως λέμε. Η χριστιανική, η μονοθεϊστική αντίληψη είναι η Ανάσταση των νεκρών. Όπως δηλαδή ο Υιός του Θεού έπαθε, ετάφη και ανέστη, έτσι και κάθε πιστός χριστιανός, ο οποίος φέρει το όνομα του Χριστού, εάν ζήσει όπως πρέπει, μπορεί και αυτός να αναστηθεί στη Δευτέρα Παρουσία, να συναναστηθεί και μάλιστα να αναστηθεί η ψυχή και το σώμα, και μάλιστα κυρίως το σώμα. Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικές εικόνες, οι οποίες έχουν ως κοινό παρανομαστεί την παρηγορία του ανθρώπου, την παραμυθία του, ότι η ζωή δεν τελειώνει με το θάνατο. Συνεχίζεται με διαφορετικούς τρόπους. Και αυτή... ναι, πέστε.
Συνεχίστε, συγγνώμη.
Ναι. Και αυτή είναι μία, αν θέλετε, βασική ανθρώπινη εμπειρία. Ο άνθρωπος είναι το όν εκείνο το οποίο ξέρει ότι θα πεθάνει. Δηλαδή ξέρει πως ό,τι αρχίζει τελειώνει, ό,τι ακμάζει παρακμάζει και επομένως ό,τι ζει και αυτό πεθαίνει. Προσπαθεί λοιπόν να αντιμετωπίσει το θάνατο και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να καλλιεργήσει βιώματα αθανασίας. Ένα βίωμα αθανασίας είναι η τεκνογωνία. Κάνεις παιδιά και αυτά συνεχίζουν. Ένα άλλο είναι τα έργα σου. Τα έργα τα ένδοξα, τα έργα τα ενάρετα, το όνομά σου ακόμα. Γι' αυτό στα μνημόσυνα τι κάνουμε. Θυμίζουμε το όνομα του ανθρώπου. Εκείνος έχει χαθεί, το σώμα του έχει αλλοιωθεί, αλλά θυμίζουμε το όνομά του που είναι το μόνο το οποίο μπορούμε να το συνεχίσουμε.
Οι αρχές των εορταστικών εκδηλώσεων του Πάσχα, κύριε Μπέσγο, βρίσκονται στις χανανιτικές γιορτές που σχετίζονται με τη συγκομιδή του Κριθαριού την Άνοιξη, όπως πιστεύουν κάποιοι μελετητές.
Κοιτάξτε, από την έλευση της Γεωργίας με την Γεωργική Επανάσταση, ο άνθρωπος έγινε μόνιμος κάτοικος της γης. Έπαψε να είναι ο κυνηγός, τροφοσυλλέκτης, όπως ήταν στην πρωτογονική του περίοδο. Μένοντας μόνιμα στη γη, την καλλιέργησε, η γη δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ενσάρκωση της φύσης. Από τη γη παίρνει την τροφή του, παίρνει τα ενδύματά του, την κατοικία του. Η φύση τον θρέφει, όπως η μητέρα του, η μάνα, θρέφει κάθε παιδί της. Και με αυτήν την έννοια το γεωργικό στοιχείο πριτανεύει. Βέβαια αυτή η αντίληψη κλονίζεται, δεν εξαφανίζεται, κλονίζεται με τη βιομηχανική επανάσταση. Όταν έρχεται η μηχανή και υποκαθιστά τον γεννήτορα των αγαθών και τον δοτήρα των αγαθών στους ανθρώπους. Και φτάνουμε σε καταστάσεις τελείως διαφορετικές, όπως είναι η τεχνητή αναπαραγωγή κλπ. Κλπ. Η κλωνοποίηση, ένα έξτρα φαινόμενο, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια άλλη φάση της ανθρώπινης πολιτιστικής δραστηριότητας με τις ευκαιρίες της και με τους κινδύνους της, όπως πάντοτε.
Είναι πολλές οι ερμηνείες που δίνονται στη λέξη Πάσχα και στην προέλευσή της. Ποια είναι η επικρατέστερη?
Το Πάσχα είναι σαφώς μια εβραϊκή λέξη, η οποία έχει ένα πρόγονο στην αιγυπτιακή γλώσσα που σημαίνει ένα πέρασμα, μια αλλαγή. Στο εβραϊκό κοσμοίδωλο το Πάσχα είναι το πέρασμα από την Αίγυπτο στην τελικά γη Χαναάν, δηλαδή από τη δουλεία στην ελευθερία. Στους χριστιανούς είναι το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή, στην Ανάσταση, και Ανάσταση, ξέρετε, κατά λέξη σημαίνει καινούρια στάση, ανά και στάση. Ο άνθρωπος πέφτει με τον θάνατο και σηκώνεται πάλι, εγείρεται. Γι' αυτό και η εικόνα της Αναστάσεως επιγράφεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία η εκ νεκρών έγιαρσης, το σήκωμα δηλαδή, εγείρεται από τους νεκρούς. Και γενικότερα κάθε τι το οποίο παρακμάζει και μαραίνεται πέφτει. Ενώ κάτι που είναι ζωντανό, είναι όρθιο, κινείται, είναι ορατό και δρά. Έτσι λοιπόν το Πάσχα σε κάθε περίπτωση, σε κάθε γλώσσα και αν το δούμε, είναι ένα πέρασμα. Και ο άνθρωπος έχει αυτή την τάση, ξέρετε, η λέξη πέρασμα στην ελληνική λέγεται υπέρβαση, που σημαίνει το ξεπέρασμα του κακού, του σκοτεινού, του εμποδίου. Και ο άνθρωπος είναι ένα όν υπερβατικό με την έννοια ότι πάντα τίνει να ξεπερνάει.
Συνήθως το Ορθόδοξο Πάσχα γιορτάζεται μια βδομάδα μετά το Καθολικό, αλλά κάποιες φορές συμπίπτουν. Γιατί η Σύνοδος της Νίκαιας αποφάσισε να μην υπάρχει ποτέ συνεορτασμός του Εβραϊκού και του Χριστιανικού Πάσχα?
Η μέρημνα που λήφθηκε τότε, μην ξεχνάμε ότι αυτό γίνεται τον 4ο αιώνα, 325, δηλαδή 300 χρόνια μετά την εμφάνιση του χριστιανισμού, μια μεγάλη μερίδα χριστιανών προέρχονταν από τους Ιουδαίους, οι οποίοι ήταν φυσικό να γιορτάζουν τα δύο Πάσχα, το εβραϊκό που είχαν εγκαταλείψει μεν αλλά είχαν ανάμνηση του, και το χριστιανικό το οποίο συναντούν και το συνεχίζουν. Αυτό τους έφερε σε σύγκρουση με τους άλλους χριστιανούς που προέρχονταν από τους Έλληνες, από τους μη Εβραίους. Για να μην υπάρχουν λοιπόν αυτές οι αθέμητες παρεξηγήσεις, ορίστηκε ότι η πρώτη Κυριακή μετά το Εβραϊκό Πάσχα θα είναι το Χριστιανικό Πάσχα. Και το Εβραϊκό Πάσχα ορίζεται ως η πρώτη Πανσέληνος, η αρινή Πανσέληνος, μετά την αιρινή ησημερία που είναι 21 Μαρτίου. Και έτσι λοιπόν το χριστιανικό Πάσχα θα είναι πάντοτε μια Κυριακή μετά το Εβραϊκό Πάσχα και οπωσδήποτε η μέρα Κυριακή, γιατί είναι η μέρα του Κυρίου της Αναστάσεως μετά το Σάββατο. Τώρα, αυτό ρυθμιζόταν με βάση το λεγόμενο Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο το 1580 ο τότε Πάπας Γρηγόριος ο 13ος το διόρθωσε, αναθέτοντας σε αστρονόμους να ορίσουν πότε είναι αυτή η πρώτη Κυριακή μετά την Ιαρινή ησημερία και ούτω καθεξής. Και έτσι έχουμε το λεγόμενο νέο ημερολόγιο, το Γρηγοριανό, το οποίο εισήχθη στις Ορθόδοξες χώρες μόλις τον 20ο αιώνα. Στην Ελλάδα το 1923 το κράτος υιοθέτησε το νέο ημερολόγιο για να μπορεί να συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές χώρες στις συναλλαγές του. Και τον επόμενο χρόνο, το 1924, δηλαδή πριν 100 χρόνια, η Εκκλησία της Ελλάδος, το Πατριαρχείο, δέχτηκαν το νέο ημερολόγιο, αλλά μόνο στις ακίνητες εορτές, στις σταθερές εορτές. Στις κινητές εορτές που εξαρτώνται από το Πάσχα, κράτησε το παλαιό ημερολόγιο για να μην παραξενευτούν οι πιστοί, για να μην νομίσουν ότι γίνεται μια επανάσταση. Ξέρετε, κάθε αλλαγή μέσα στον χώρο της Εκκλησίας αντιμετωπίζεται με καχυποψία και δυσπιστία. Και έτσι έχουμε το λεγόμενο αναθεωρημένο Ιουλιανό ημερολόγιο. Τώρα, του χρόνου, το 2025, συμπίπτουν τα δύο Πάσχα, το Καθολικό και το Ορθόδοξο. Τυχαία, μία φορά στο τόσο συμπίπτουν. Και υπάρχει η σκέψη να βρεθεί ένας τρόπος συνεορτασμού του Πάσχα όλων των χριστιανών, Ορθόδοξων, Καθολικών και Προτεσταντών, ώστε να υπάρξει ένα μήνυμα καταλλαγής, συμφιλίωσης και ενότητας γύρω από μία τελικά ημερομηνία και τίποτε άλλο.
Έχουν διαφοροποιηθεί στην πάροδο των χρόνων, κύριε Μπέξο, οι βασικές αξίες που διδάσκει το Πάσχα?
Οπωσδήποτε θα έλεγα ο πυρήνας του, της ανανέωσης, της αλλαγής, της ανάστασης, της υπέρβασης παραμένει. Όμως οι όροι με τους οποίους κατανοούμε αυτή την υπέρβαση έχουν αλλάξει. Όταν δεν είχαμε τη μηχανή και ζούσαμε από τα χέρια μας και από τη φύση, όταν είχαμε φύση και εργασία, οι άνθρωποι ήταν πιο δεμένοι, αν θέλετε, με το θρησκευτικό γεγονός. Όταν έρχεται η μηχανή εδώ και 500 χρόνια και κάνει θαύματα, οι άνθρωποι εμπιστεύονται αυτή τη νέα παρουσία της μηχανής και αποστασιοποιούνται από τη φύση και από τη θρησκεία. Γι' αυτό βλέπουμε σε βασικά θέματα άλλη να είναι η αντίληψη της κοινωνίας και άλλη των θρησκειών. Παραδείγματος χάρη, η αντισύλληψη. Επιτρέπεται υπό ορισμένους όρους από την κοινωνία, απαγορεύεται από κάθε θρησκεία, διότι η έλευση ενός ανθρώπου, η γέννηση του ανθρώπου είναι στα χέρια του Θεού. Το ίδιο θα δούμε στη διαχείριση του τέλους της ζωής, λεγόμενη ευθανασία. Μπορεί να αποφασίσει κάποιος να δώσει τέλος στη ζωή του έχουν σώα στα σφρένας, αλλά υποφέροντας από μια ανίαιτη ασθένεια και βασανιζόμενος? Η κοινωνία μας θα απαντήσει ναι, με όρους που διασφαλίζουν όμως την σοβαρότητα της επιλογής. Οι θρησκείες θα πούνε όχι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε δύο διαφορετικά σχήματα, και αν θέλετε να σας το πω έτσι κάπως γεωμετρικά, θα σας πω ότι οι μεν θρησκείες μοιάζουν με ένα κύκλο, η δε σύγχρονη κοινωνία, η νεωτερικότητα, η κοινωνία μας μοιάζει με ένα τετράγωνο, του οποίου όλες οι πλευρές είναι ίσες, όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι και ελεύθεροι, και επομένως έχετε το τετράγωνο και το κύκλο. Κάθε φορά που προσπαθούμε να συνδυάσουμε θρησκευτικές πεπιθήσεις με κοινωνικές επιλογές, είναι σαν να τετραγωνίσουμε τον κύκλο.
Με αυτό θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Μπέξο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για όσα μας είπατε. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σας εύχομαι. Γεια σας.
Γεια σας.
Περνάμε στην επόμενη μας πρόταση, την περιοδική έκθεση «Από το πάθος στην Ανάσταση», που παρουσιάζεται με αφορμή τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη έως και τη Δευτέρα 13 Μαΐου και γι' αυτήν θα μας μιλήσει η κυρία Κατερίνη Δελαπόρτα, Διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Καλησπέρα σας, κυρία Δελαπόρτα, και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ποια έργα από τις συλλογές του Μουσείου παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση?
Παρουσιάζονται αρκετά έργα τα οποία είναι γνωστά, αλλά είναι και πάρα πολλά που είναι άγνωστα από τις συλλογές του Μουσείου, όπως το μνημειώδες έργο του Λουδοβίκου Θύρσιου που έχει ως θέμα την κοινωνία των Αποστόλων και είναι κάρβουνο σε χαρτί, η βαοειοφόρος του Θεοδόρου Πουλάκη, αλλά και αντικείμενα χρυσοτεχνίας και χρυσοκεντικής, όπως το χρυσοκέντητο επιγονάτιο του Νεοφύτου Λαρίσης, που χρονολογείται στον 17ο-18ο αιώνα, ασημένιο ορτοφόριο που ήρθε με τους θησαυρούς των προσφύγων από την Ήγδη της Καπαδοκίας και χρονολογείται στο 1815, και πάρα πολλά άλλα έργα τα οποία μετέχουν σε αυτήν την μικρή έκθεση που έχει ως θέμα από το πάθος στην Ανάσταση.
Αυτά τα έργα ή κάποιο από αυτά είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται στο κοινό?
Ναι, βεβαίως. Το έργο αυτό του Λουδοβίκου Θύρσιου, «Η κοινωνία των Αποστόλων», που είναι πολύ μεγάλο έργο, είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στο κοινό, και η βαϊοφόρος του Θεοδόρου Πουλάκη, αλλά και το επιγονάτιο δεν έχει ξαναεκτεθεί ποτέ στο Βυζαντινό Μουσείο, έκθεση του Βυζαντινού Μουσείου. Ήταν μια αφορμή ούτως ώστε να αναδειχθεί και αυτό.
Την Κυριακή των Βαΐων πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στην έκθεση από την αρχαιολόγο του Μουσείου, Μαρία Σκλίδα. Έχει προγραμματιστεί και άλλη ξενάγηση?
Ναι, θα προγραμματίσουμε και άλλες ξεναγήσεις. Θα τις ανακοινώσουμε την προσεχή εβδομάδα, διότι τις ημέρες αυτές του Πάσχα το ωράριο το εορταστικό το μουσείο είναι κλειστό. Οπότε, αρχίζοντας πια από την Κυριακή του Θωμά, θα κάνουμε και άλλες ξεναγήσεις και ενδεχομένως ίσως και παρατείνουμε λίγο και περισσότερο την έκθεση, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στο κοινό να την δει, παρόλο ότι είναι μια θεματική έκθεση. Εν τούτης είναι διαχρονική και είναι και πάρα πολύ εκπαιδευτική.
Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη 9 έως 4 καθημερινά εκτός Τρίτης?
Η έκθεση είναι επισκέψιμη 9 έως 4, δεδομένου ότι ακόμα διατηρούμε το χειμερινό μας ωράριο. Πολύ σύντομα ελπίζουμε ότι θα διευρυνθεί αυτό. Αλλά όταν διευρυνθεί, ενδεχομένως η έκθεση θα έχει πλέον κλείσει. Προς το παρόν 9 με 4 είναι επισκέψιμη στο κοινό.
Και βέβαια υπάρχει παράταση μετά τις 13 Μαΐου, όπως ήταν ο αρχικός της προγραμματισμός.
Ακριβώς. Πιστεύουμε ότι θα τις δώσουμε κάποια παράταση ακόμη.
Για τη συνέχεια, τι έχετε προγραμματίσει στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, κυρία Δελαπόρτα? Θα ακολουθήσει κάποια άλλη περιοδική έκθεση?
Κοιτάξτε, προς το παρόν το πρόγραμμά μας είναι κλειστό και με διάφορες υποχρεώσεις φιλοξενίας εκθέσεων που διοργανώνονται από άλλους φορείς. Μέσα στο Μάιο πάντως θα ανοίξει και θα γίνουν τα εγγένεια μιας πολύ μεγάλης αναδρομικής έκθεσης έργων του Παύλου Σάμιου, που είναι τα έργα τα οποία ο καλλιτέχνης άφησε με διαθήκη στα ελληνικά μουσεία. Τα έργα αυτά φιλοξενούνται στη μεγάλη αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Βυζαντινού Μουσείου. Όλα τα έργα τα οποία έχει αφήσει σε συγκεκριμένα μουσεία θα εκτεθούν στο Βυζαντινό Μουσείο σε μια έκθεση την οποία έχει επιμεληθεί η σύζυγός του, η Μαρία Ξανθάκου, με τους συνεργάτες της και με την υποστήριξη βεβαίως του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Δελαπόρτα, για όσα μας είπατε.
Ευχαριστώ.
Από το πάθος στην Ανάσταση, λοιπόν, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Καλή Ανάσταση και σε εσάς.
Επίσης.
Γεια σας. Στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, από την Κυριακή των Βαΐων και μέχρι και την ώρα της Ανάστασης, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, ακούγονται οι ωραιότεροι και οι συγκινητικότεροι ύμνοι της Ορθοδοξίας. Για τους ύμνους και τις ψαλμωδίες της Μεγάλης Εβδομάδας θα μας μιλήσει ο Αχιλλέας Χαλδεάκης, καθηγητής Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Χαλδεάκη, και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση.
Οι ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, που εκφράζουν την πνευματικότητα της μεγαλύτερης γιορτής της Χριστιανοσύνης, προσφέρουν μεγάλη ψυχική συγκίνηση στους πιστούς, ακόμη και αν δεν κατανοούν την αρχαία εκκλησιαστική γλώσσα.
Σαφέστατα, ήδη βρισκόμαστε στην Μεγάλη Παρασκευή, στην εσπερινή ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής, όπου κατά την αρχαία παράδοση ψάλλεται η ακολουθία του όρθρου της επομένης ημέρας, δηλαδή του Μεγάλου Σαββάτου. Απόψε δηλαδή στην εκκλησία μας θα ακουστούν ύμνοι που αναφέρονται στο Μεγάλο Σάββατο, στη διάρκεια του οποίου, σύμφωνα με το συναξαριστή της ημέρας, γιορτάζουμε τη Θεόσωμο Ταφή, την Εισάδου Κάθοδο του Κυρίου και Σωτήριο Σημών Ιησού Χριστού, μέσα από την οποία λύτρωσε το γένος των ανθρώπων από την φθορά και το μεταβέβηκε στην αιώνια ζωή, όπως χαρακτηριστικά γράφεται στο Συναξάριο. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να εκπλήσει τους αγαπητούς ακροατές μας ότι το κλίμα της απόψινής βραδιάς θα είναι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τα προηγηθέντα. Μέχρι τώρα βιώσαμε μια ανωδική προϊούσα πορεία, παρατηρώντας τον Κύριο να επίγεται προς το πάθος και να βιώνει το πάθος, και η χρήση αυτού του ρήματος είναι πραγματικά ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Χριστός γάρ επίγεται του παθήν, όχι απλά οδηγείται σε ένα εκούσιο πάθος, αλλά σπέβδει, τρέχει να πάθει προς χάρη των ανθρώπων. Χθες ολοκληρώθηκε αυτό το θείο δράμα με την Σταύρωση και σήμερα το πρωί με την Αποκαθήλωση. Σήμερα αλλάζει το κλίμα, αλλάζει το φως, αλλάζει το χρώμα, αλλάζει ο ήχος, αλλάζουν τα λόγια, γιατί, όπως προείπα, παρότι βρισκόμαστε στη Μεγάλη Παρασκευή, έχουμε ξεκινήσει να αναφερόμαστε σε μια προπασχάλια, σε μια προαναστάσιμη περίοδο, αυτή του Μεγάλου Σαββάτου, κατά την διάρκεια της οποίας ενθυμούμαστε την κάθοδο του Ιησού στον Άδη, μια έτσι εξαιρετικά συμβολική εικόνα που προσφέρει η Εκκλησία. Θα ακούσουμε λοιπόν ύμνους ανάμεσα στους οποίους οπωσδήποτε δεσπόζουν τα λεγόμενα εγκόμια. Όλοι οι πιστοί σήμερα σπέβδουν και κατακλείζουν τις εκκλησίες προκειμένου να ακούσουν αλλά και να συμψάλλουν τα εγκόμια. Τα εγκόμια που καταλαμβάνουν όντως το μεγαλύτερο τμήμα της απόψινής ακολουθίας είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία ύμνων που εισήλθαν στην ακολουθία αυτή του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου μεταγενέστερα από τον 12ο και κυρίως τον 14ο αιώνα και έχουν ποιηθεί από διάφορους γνωστούς επώνυμους και άδειλους ποιητές και υμνογράφους και κυρίως ο προορισμός τους είναι δοξολογικός, εγκομιαστικός. Είναι να μεγαλύνουν, γι' αυτό και παλιότερα δεν χαρακτηριζόντουσαν εγκόμια αλλά μεγαλινάρια. Και όπως θα προσέξετε απόψε στις ακολουθίες μας, τα περισσότερα από αυτά τα λεγόμενα εγκόμια ξεκινάνε ακριβώς με αυτόν τον ρηματικό τύπο. Μεγαλύνω μεν σε ζωδότα Χριστέ και τιμώ μεν σου τα πάθη τα τίμια. Μεγαλύνω μεν σε ζωδότα Χριστέ, διημάς τον χθες σφαγήν υπομείναντα. Μεγαλύνω μεν σε τον σωτήρα Χριστόν, ότι πάντα μακροθύμος υπέμεινας. Είναι δηλαδή ένα ξεχύλισμα πραγματικά μέσα από την αστήρευτη ποιητική έμπνευση των υμνογράφων της Εκκλησίας. Ένα ξεχύλισμα μιας εγκομιαστικής διάθεσης προς τον Χριστό, ο οποίος βρίσκεται εν καθόδο στον Άδη, αλλά αναμένεται ως ονούπο η Ανάστασή του και διαυτής η λύτρωση του ανθρωπίνου γένους. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα εγκόμια, τα οποία χωρίζονται σε τρεις στάσεις, είναι αυτά τα οποία δεσπόζουν στην ακολουθία της απόψινής εκκλησιαστικής τελετής, του όρθρου δηλαδή του Μεγάλου Σαββάτου, και είναι αυτά που συνεγείρουν τη συγκίνηση και την συμμετοχή και κυρίως το πάθος πολλές φορές και εκδηλώσεις, εκδηλώσεις συναισθηματικού χαρακτήρα των ακροωμένων και συμμετεχόντων πιστών. Και είναι και αυτά τα ίδια τα οποία συνήθως ψάλλουμε κατά την διάρκεια της περιφοράς του επιταφείου, είτε γύρω από την εκκλησία, είτε σε μεγαλύτερες λιτανευτικές πομπές, όπως ήθιστε τα τελευταία χρόνια.
Και ο πιο όμορφος από αυτούς τους ύμνους είναι βεβαίως το «Ο γλυκή μου αιάρ», ο θρήνος της Παναγίας για το μονάκριβο γιο της.
Βέβαια, ο πιο λαοφιλής, ο πιο δημοφιλής, όλοι περιμένουν να ακούσουν ακριβώς από την τρίτη στάση αυτούς τους ύμνους που αναφέρονται στην εικόνα της Παναγίας, ευρισκομένης κάτω από τον Σταυρό, να προσφωνεί τον Υιό της, «Υιέ μου, που το κάλουσε δε της μορφής σου», ακούσαμε και χθες και σήμερα, «Ου φέρω καθοράρσα δίκο σταυρούμενον, ήμι θείον τέκνον, ήμι το φως του κόσμου». Σήμερα αυτός ο θρήνος, ο χθεσινός και ο σημερινός, ο πρωινός, απαλύνεται κάπως και έχουμε αυτήν την εξαιρετικά γλαφυρή ποιητική εικόνα του γλυκαίος αίαρος, «Ο γλυκή μου αίαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον, φως του κόσμου». Εικόνες πραγματικά εξαίσιες, συγκλονιστικές, που θα τις ζήλευε και ο πιο δόκιμος ποιητής. Και είναι αυτές που βρίσκονται στα χείλη όλων των πιστών και ψάλλουν, συμμετέχουν είτε μέσα στην εκκλησία είτε εκτός της εκκλησίας, αυτόν τον παλαϊκό θρήνο, που την ίδια στιγμή, και ας μην φανεί αυτό οξύμορο παρακαλώ, την ίδια στιγμή που είναι ένας θρήνος, είναι και ένας έπαινος, ένας ύμνος. Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι βιώνεται όντως στην κυριολεξία και στην πεμπτουσία του αυτό που στην Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζεται ως χαρμολύπη. Μία περίεργη μίξη χαράς και λύπης. Την ίδια στιγμή που έχουμε λύπη, και κατανοούμε όλοι για ποιον λόγο έχουμε λύπη σήμερα παρακολουθώντας τα δρόμενα τα εκκλησιαστικά, την ίδια στιγμή έχουμε και μία ενδόμηχη χαρά η οποία δεν μπορεί να αποκριβεί και ξεχυλίζει μέσα από αυτά τα λόγια αλλά και μέσα και από αυτούς τους ήχους. Θα μου επιτρέψετε να πω και λόγω ειδικότητας ότι σήμερα μεταλλάσσεται λίγο και το ηχοτοπίο, το ηχητικό περιβάλλον. Ενώ στις προηγούμενες ημέρες είχαμε ήχους οι οποίοι ήταν εσωστρεφείς και συσταλτικοί, διατονικοί και κυρίως χρωματικοί, σήμερα έχουμε μία λαμπρότητα που εκφράζεται μέσω ιδιαίτερων ήχων, όπως είναι ο δεύτερος ή ο πλάγιος του πρώτου, για παράδειγμα, ή ο τρίτος, στον οποίο ψάλλουμε και το «Ο γλυκή μου αιάρ» που το προμνημονεύσαμε, ήχοι δηλαδή οι οποίοι προϊονίζονται την επερχόμενη Ανάσταση. Και αυτό, πέρα από συμβολικό, είναι και εξαιρετικά σημαντικό και θα έλεγα και συμβατό και με την τρέχουσα περίοδο, την εποχική της Άνοιξης δηλαδή, αλλά φέτος το Πάσχα είναι αρκετά όψιμο και σχεδόν εγγίζουμε και το φέρος.
Ο τρότοπος που αποδίδονται οι ψαλμοί της Μεγάλης Εβδομάδας έχει διαφοροποιηθεί στο πέρασμα των χρόνων.
Σαφώς έχει διαφοροποιηθεί, υπάρχει μία εξέλιξη, αλλά μπορούμε να πούμε ότι κατά τους τελευταίους 2 ή 3 αιώνες έχει κατασταλάξει σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο εν πωλής τηρείται στις εκκλησίες όλου του κόσμου. Γιατί πλέον δεν έχουμε λατρεία μόνο ελληνόγλωση, δεν έχουμε την Μεγάλη Εβδομάδα να γιορτάζεται στον ελλαδικό χώρο, αλλά όπως μπορούμε πλέον να παρακολουθήσουμε και μέσα από την τηλεόραση αλλά και μέσα από το διαδίκτυο, αυτά τα γεγονότα γιορτάζονται σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει Ορθοδοξία και μιλάμε για μια παντιόγλωση διάσταση εορτασμού της Ανάστασης. Σε αυτήν λοιπόν την παντιόγλωση διάσταση του εορτασμού της Ανάστασης, οι ύμνοι έχουν αρχίσει και κατασταλάζουν, επαναλαμβάνω, κατά τους τελευταίους τουλάχιστον 3 αιώνες, σε μια σταθερή μορφή, όπως την έχουμε παραλάβει από το βασικό θέατρο δημιουργίας της ψαλτικής παράδοσης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως, και με τον ίδιο τρόπο σχεδόν ψάλλονται, βέβαια με επιμέρους παραλλαγές και αποχρώσεις που δίνουν και έναν ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και επιμέρους τοπικά έθιμα, τα οποία διαφοροποιούν λίγο και το τυπικό, ακόμα και το εκκλησιαστικό τυπικό. Να μνημονεύσουμε, για παράδειγμα, την διαδικασία με τον θρήνο της Παναγίας, με το μυρολόι της Παναγίας, που σε πολλά μέρη τραγουδιέται μέσα στις εκκλησίες το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, όταν στολίζεται ο επιτάφιος, ή τους ομίλους των μυροφόρων νεανίδων, οι οποίες συνοδεύουν κυρίως τον επιτάφιο κατά τη Λιτανία και τραγουδούν και αυτές είτε τα εγκόμια είτε άλλα αυτοσχέδια, τέτοια στιχουργήματα εν είδη λαϊκών θρήνων. Υπάρχουν δηλαδή και επιμέρους τοπικές παραδόσεις που δημιουργούν κάποιες διαφοροποιήσεις. Ο βασικός όμως κορμός και σκελετός της εκκλησιαστικής ικονογραφίας παραμένει ο ίδιος και θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι αξιοσημείωτο ότι αναπτύσσεται σε πολλές περιπτώσεις πάνω σε στίχο 15-σύλλαβο. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή αυτό που λέγει και ο Παπαδιαμάντης, ότι μιλάμε για κάποια τραγούδια, τα τραγούδια εν προκειμένου του Θεού, τα οποία αναπτύσσονται στον ίδιο ακριβώς στίχο, δηλαδή στο ίδιο μετρικό και ρυθμικό μοτίβο, όπου γνωρίζουμε και τα περισσότερα δημοτικά τραγούδια, τουλάχιστον τα παλαιότερα του είδους. Mm-hmm. Και οι στίχοι αυτοί είναι εξαιρετικοί, έχουν παραδοθεί σε εμάς από πολύ παλιά. Για παράδειγμα, ένας παλιός βυζαντινός μαΐστορ, δηλαδή μεγάλος μουσικός διδάσκαλος, ο Μανουήλ Δούκας, ο Χρυσάφης, είχε γράψει ένα τέτοιο 15-σύλλαβο ποίημα, «Σταύρο Θεοτοκίο», που έλεγε τα εξής: «Ότε σε είδεν εν σταυρό κρεμάμενον αδίκως, αμνάσει πολύ ύμνηθος και μήτρη σου Θεέ μου, θρύνη συνέκοπτην αυτήν εσπάρατε τα σώψεις και ολολίζουσα πικρός εν στην αγνής ευώα». Αυτή η εικόνα της Παναγιάς κάτω από τον σταυρό να οδύρεται για την απώλεια του γιού της έχει εμπνεύσει, όπως είναι φυσικό, πολλούς ποιητές και πολλούς υμνογράφους και συνακούλουθα και πολλούς μελωδούς. Γι' αυτό και τα τροπάρια που ακούμε σήμερα στη συνέχεια είναι μιας όμοιας ανάπτυξης. Mm-hmm.
Οι μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης, το διεθνές γνωστό καλλιτεχνικό σχήμα, το οποίο έχετε αναλάβει την ευθύνη, διδασκαλία και διεύθυνση, έχουν ηχογραφήσει αυτούς τους ύμνους?
Έχουμε ηχογραφήσει ορισμένους από αυτούς και πολλούς από αυτούς έχουμε την ευκαιρία και τους παρουσιάζουμε και σε είτε λατρευτικές εκδηλώσεις όπου συμμετέχουμε, είτε σε συναυλιακές ευκαιρίες. Πρόσφατα μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε μια τέτοια σειρά ύμνων αφιερωμένων σε αυτήν την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος. Και ίσως έχουμε τη δυνατότητα στο τέλος της συζήτησης να ακούσουμε ένα απόσπασμα από μια πρόσφατη ηχογράφηση από ένα ύμνο που ερμηνεύσαμε πρόσφατα και έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Το «Ήδη βάπτεται κάλαμος», ο ύμνος του καταληκτήριος, ένας εντυπωσιακός ύμνος τόσο σε επίπεδο ποίησης όσο και σε επίπεδο μελωδίας που εψάλλει χθες το βράδυ στις εκκλησίες μας.
Αυτές τις ημέρες, κύριε Χαλδεάκη, ψάλετε σε κάποιο ναό? Θα μας τον αποκαλύψετε?
Προσωπικά ψάλω στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός.
Οπότε και σήμερα θα είσαστε εκεί, εκεί πηγαίνετε δηλαδή?
Και σήμερα, όπως κάθε μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας βέβαια, και κάθε Κυριακή.
Λυπάμαι που δεν θα προλάβουμε χρονικά να ακούσουμε τον ύμνο που μας είπατε ή ένα απόσπασμα από αυτόν. Θα τον επαναλάβετε αν θέλετε για να μπορέσουν να τον βρουν οι ακροατές μας στο διαδίκτυο.
Βέβαια, ήθελα μόνο να επιστήσω την προσοχή στους αγαπητούς μας ακροατές σε έναν ύμνο ο οποίος θα κλείσει την απόψινή ακολουθία, που είναι τα λεγόμενα ευλογητάρια. Πρόκειται για μια χαρακτηριστική πραγματικά μελωδία των ευλογηταρίων. Ξέρετε, στην εκκλησιαστική ορολογία όλη η ειδική ορολογία διαμορφώνεται από το ποιητικό κείμενο. «Ευλογητός η Κύριε, δεξάμενο τα δικαιώματά σου», δίδει τον προσδιορισμό την ειδική ορολογία ευλογητάρια. Είναι μια εξαιρετικά ρυθμική και μελωδική αναφορά, μουσική αναφορά, με την οποία κατακλείεται η σημερινή ακολουθία. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η ακολουθία τοποθετείται από την Εκκλησία μας πάνω στο ανοιχτό μνήμα. Στο ανοιχτό μνήμα όπου αναπεσώνος λέων ο Χριστός ως δεής χορηγός υπνεί και ο Άδης τρέμει, όπως λένε τα κείμενα της Εκκλησίας. Και ας φέρουμε την εικόνα αυτή στο μυαλό σου για να αν φαντάζει κάπως μακάβρια. Πάνω σε ένα ανοιχτό τάφο, πάνω σε ένα ανοιχτό μνήμα, η Εκκλησία βάζει στο στόμα των ψαλτών και των πιστών που συμμετέχουν μια διθυραμβική και άκρως ελπιδοφόρα μελωδία, μελοποιημένη ηχοπλάγιο του πρώτου, mm-hmm. όπου περιγράφει τις μυροφόρες γυναίκες να συνομιλούν με τον Δήμο των Αγγέλων και να αναρωτιόνται τι έγινε το σώμα του Χριστού, γιατί δεν βρίσκεται στον τάφο. Και πρόκειται για ένα μήνυμα διαχρονικά ανυπέρβλητο, κατά τη δική μου τουλάχιστον εκτίμηση, που έχει και μια σύγχρονη πολύ σήμαντη αναγωγή. Δηλαδή πάνω στον τάφο, εκτός από το θρήνο, τον εύλογο, στείνεται γλέντι και χωροστάση χωρίς υπερβολή. Και ο θρήνος μεταβάλλεται σε οδή και η λύπη συνομιλεί με τη χαρά. Και έτσι μετουσιώνεται και διακηρύσσεται αυτό που επισήμανα προηγουμένως, δηλαδή το μήνυμα της χαρμολύπης, η πεμπτουσία της Ορθόδοξης Μαρτυρίας.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χαλδεάκη, για όσα μας είπατε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα να σας ευχηθούμε.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό Πάσχα. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το συγκλονιστικό ποίημα του Κώστα Βάρναλη «Η πόνη της Παναγίας» που μελοποιήθηκε από το Λουκά Θάνο και ερμηνεύει ο Νίκος Ξυλούρης. Το νέο ραντεβού μας, το νέο ραντεβού της εκπομπής Μπλέσα Μπορτοκάλι είναι τη Δευτέρα του Πάσχα, 3 με 4 το απόγευμα. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους. Γεια σας.
Σε κρύψω γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί. Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποια κορφή ερημική. Δεν θα σε μάθω να μιλάς και τα δικό φωνάξεις. Ξέρω πως θα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μες στα βρόχια της οργής τα χιά, τα χιά δεν ασπαράξεις. Τα χιά, τα χιά δεν γαλάνα, θα έχεις κορμάκι τρυφερό, θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Από το πρώτο ξαφνιασμά της ξυπνημένης νιώτης, δεν είσαι εσύ για μάχητες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό, εσύ νοικοκαιρόπουλο, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος. Σκλάβος, όχι σκλάβος.